Mlango wa saba. Basi mfalme na Hamani walikuja kula karamu pamoja na malkia Esta. Mfalme akamwambia Esta tena siku ya pili, pale pale penye karamu ya divai, malkia Esta, dua yako ni nini? Nawe utapewa, na haja yako ni nini? Hata nusu ya ufalme utafanyiziwa. Ndipo malkia Esta alipojibu, akasema, mfalme, ikiwa nimepata kibali machoni pako, na mfalme akiona vema, nipewe maisha yangu kuwa dua yangu, na watu wangu kuwa haja yangu. Maana tumeuzwa, mimi na watu wangu, ili tuharibiwe, na kuuawa, na kuangamia. Kama tungaliuzwa kuwa watumwa na wajakazi, ningalinyamaza. Ila hata hivyo, msiba wetu haulinganishwi na hasara ya mfalme. Ndipo mfalme Ahasuero aliponena, akamwambia malkia Esta, ni nani huyu, tena yuko wapi, ambaye moyoni mwake alithubutu kufanya hivi? Esta akasema, ni mtesi, tena ni adui, ndiye huyu Hamani, mtu mbaya kabisa. Mara Hamani akaingiwa na hofu mbele ya mfalme na malkia. Mfalme akaondoka katika ghadhabu yake, kutoka kwenye karamu ya divai, akaingia bustani ya ngome. Hamani naye akasimama ili ajitakie maisha yake kwa malkia Esta, kwa kuwa aliona ya kwamba amekusudiwa madhara na mfalme. Kisha mfalme akarudi kutoka katika bustani ya ngome hata mahali pa karamu ya divai. Ikawa Hamani amejitupa chini penye kitanda alipokuwapo Esta. Mfalme akasema, namna gani? Je, atamfanyia malkia jeuri hata machoni pangu nyumbani mwangu? Na neno hili lilipotoka kinywani mwa mfalme, wakamfunika uso Hamani. Ndipo aliposema Harbona, msimamizi wa nyumba, mmoja wapo wa wale waliohudhuria mbele ya mfalme, tazama basi, mti wa mikono 50 urefu wake, Hamani aliomwekea tayari Mordekai, ambaye alinena vema kwa ajili ya mfalme, upo umesimamishwa nyumbani kwa Hamani. Mfalme akasema, mtundikeni juu yake. Basi wakamtundika Hamani juu ya mti aliomwekea tayari Mordekai. Ghadhabu ya mfalme ikatulia.